Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Buti batata ba mama ba kujalo solo beno nyoso me bakati loka kulanda beto na kokila bubu yai na ndinga kikongo beto zolo beno kulanda mbote na twala kinzo zolo mishini twala mupangi. Tangu na kufina yao makesa insina beto ba FRDC mbeboto la maboko ya bambeni bantu kama mosi makumi zone na tanu ila kanga makana maboko ya ba ADF ya kele mutindu na sud ya Irumu na Kizunga Ituri. Bukuma malabo na Kizunga Nord Kivu kile diaka na batu veba onyoso ke manisa kutina samu na kukondwa lukengelo. Samu na ina metala kimbevo ya peste pulmonaire nkiba mesala samu na kumanisa kimbevo ya hai inda ntangu ya hai na nima ntangu feti. Beto ya ntika ntete na ntangome kumina beto, wapisika baki na kuzabisati François Beya, konseye ya ntama ya fumu ya insi na inameta la mambu ya lukengelo, mesa ambisa mabubu ya hai na haute cour militaire na boloko ya makala, bametangila yandi ba mambu nyonso ya ni mesala, samu na inki bamefunda yandi na bantu wakaka ina bakanga makana yandi kimvuka. Benu simbati lusambusu yai metindama na kilumbu ya tanu ya sabala kekwiza na mambu nyoso ba metangila andi bantuke samba sambu na François Beya mezabisati bake vukisa mambu nyoso metala dosye ina samba kuisa vutukila yao. Benu simbati na lusambusu ina ba mwangisi nsangu ba vandara veba kukakabau na nganda ya boloko ya makala. Na Ituri ba FRDC mendi mati ya seleka ba me botula na maboko ya bambeni ya ba ADF bantu kama mosi makumizole na nsambwadi ina ba kangakabau na kati ya mfinda kuna na teritwari ya Irumu. Kinati ndinga ya makesa na Ituri meza bisati bisalo nyonso mesalama na mtunda kufuana kana balanda kabau ti na kati ya mfinda nini. Societe civile ya Ituri kena kulomba na ba FRDC na kulanda kana kukuka bambeni ya ba ADF sambu na kutanina nkangu. Peku basi sabau na wonga nyoso ya kukondwa lukengelo sambu bavutuka na ntoto na bao. Sangu kele ya Isaac Remo Yope na nge jangoma makoko.
Batubabi kililaka, ufandaka, batubabu zoka kanga na bamvita. Ntangu kusaka kota ba ADF na ntoto ya Irumu mingi na mabwala ya Mabenda pe Mazabuko. Kaka kuna na Irumu batu ya hii. Kuzaka sima minduki baku zoka fukusa bau na ba FRDC. Tina kifulu ya bau na ya ntuka. Bala nakana kabau pe baku zoka bikidila bantu baku zoka kanga. Mutini mekuza zabisa kinata ndinga ya FRDC na Ituri lietina kolonel Gilles Ngongo. Animebwela ti batu ya hii baki na kusadisa bau na mbuta ya teritoire ya Irumu.
Nord Kivu na teritwari ya Ruchuru, diambu ya kukonda lukengelo na babwala iname bakama na maboko ya makesa na betu ya insi mingi na kitini ya ntoto ya Joba, wapisika me katuwa kusalama ba Nkindu, kataba FRDC na ba M23, diambu kele na keti. Bantu akaka mingi societe civile kele na wonga kumona ti, ba Nkindu ina vutukila diaka mpamba ve, TCCPI, ba dasuki ina ya M23, ba kele diaka na ba mongo ya chanzo ya Runyoni, wapisika bakena kuamina kunyonga nkangu. Kubaka diaka ba mongo ina na makesa insi na beto, tapesa nzila na nkangu na kufutuka na ntoto na bau, tubaka Jean-Claude Babaze, Solulaka na Gabriel Wamenya.
Kukonda ngemba kile monisama kaka na ndambu ina sambu bayayi bangisaka bantu bao kile kaka na ntoto ya Kongo kuna na chanzu Runyoni mpe Musungati. Kima kile bangisa mingi kile ba M23 na ba insi ya ipesaka bao lusadisu neti Rwanda na Uganda. Beto monisaka diaka mambu ya keluta na ba groupma ya nkaka wapi bimpumbulu kile nata mavwanga mpike zangisa ngemba. Beto kelomba lusadisu ya Masonga na Nations Unies na nzila ya mfumu ya biro. Beto monisaka pwelele ya utalunga vwa na mbote na sionzini kupekisa mpe kupesa ndolo ya ngolo na Rwanda sambo beto kile na bapreve. Beto sololaka diaka diambu yai ya metala masulo ya baki bongisa. Na yo beto mebuya. Ya ukele mbote ve bantu kuisa tindika mbula matadi na beto na kuisa sala masulo na bantu yai ya beto kemona neti bantu kefua kabantu. Beto tandima atafioti ve.
Na territoire ya Beni, mabwala mingi ya kele na lokalite mpe na groupement ya Malabo na secteur ya Ruwenzori, kele diaka na Bantuve, ba unyonso meti na kukonda lukengele kele na kitini ina ntoto ya insi na beto. Chef ya groupement ya Malabo kena kulomba na bafumu ya Makesa na kusala nyonso samu na kulandaka na kukuka ba mbeni ina kena ta kukonda lukengele kati ya nkangu bafa na vutuka na ntoto na bau, pe kusala bisalo na bau, mutindu ya kesa la makantete. Mark Mario Fimbo, tsangu ke yange, kasi yake tangama na Irene Mboma.
Bankangu mingi mekatukaka, peba metinaka na Kilia, na Bulongo, na Mutwanga, peba yankaka mekuendaka na Bambanza ya Beni, Chia Butembo, wapi bake muna ndelu kengelo kele. Bametinaka sambu na binuanu ya baadefu ya kena kusalama mingi basabala ya inyonso na kitini ina. Kuna matiti ya ndamefulu kaka mingi na mapangu ya bame ya mbulaka. Kaka ndambu ya batoko ya kikesa, bantuke kuisaka kusosa bima ya kuja na bilanga ina bame bikaka losa. Ntuadisi ya gupuma ya malambu okelo manabangu kwa bisalu ya lukengelo ya kele na kitini ina. Na kutombosa bapatrui na bau ya lunwano sambu tibatula bunkete na ndambu ina na mpila ndeba pesa nzila na bankangu tibakusa vutuka jaka na babola na bau wapi baka tukaka John Sibendire meza bisa ya unde Makesa kena kusala kisalu ngolo kansibafona mpenza kumatisa bisalu na bau ya bapatrui sambu tibambeni kubaka wonga pia bakusa tina metu bayanji Makesa na ndambu na bau kepesa kaka kivuvu.
Betu kitana sud Kivu wapisika ba ntwadisi ya police nationale congolaise ya Ituri ya Nord Kivu ya Tanganyika mpe baina ya sud Kivu pamebaka bisadilu ya kufuanakana mpe malongi sambu na kunwanisa kubaka bantu na kingolo mpe kuvukisa na bao nitu. Ya vandaka seminaire ya bongisamaka na bilumbu makumi tatu na mosi ya ngonda tanu tina bilumbu zole ya ngonda sambano betu kele na Bukavu. Lukutakano ina benu simbati sambu na kupesa malongi na police ya bongisamaka na UN Paul ya Monisco mpe PNUD bwela dia kapensi. Irene Mboma, inda ntangu kenangi.
Na luzaisu nanji ya meza bana na bantu nyoso kilumbu ya bubu yai, ntuadisi ya kizunga ya Sid Kivu meza bisa ntetendetende, yandi mevokisa njinga nanji na zulu ya yina ya bakongole nyoso ya nkaka, ya kena kunjima kupesa maboko na Makesa na beto ya ba FRDC, pena mfumu na bau ya nene Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Teyongu wa BJ Kasi mepesa matondo mingi na bantu yina ijikaka na kizole meluta, mkembo ya salamaka na babalabala ya konda kisumbula. Na ntangu yai, mfumu ya kizunga ya Sid Kivu kebinga nkangu nanji nyonso na kubuya badisikulu nyonso ya kemunisa kuina, Kimpala Tonti Mayambi, pe badisikulu nyonso ya kebinga bantu na kusala bumvwenchi na kingolongolo na bantu nyonso ya kele banzenza na Sid Kivu, samu na kikuma mosi to ya nkaka. Ngwa BJ Kasi kebinga nkangu nyonso na kusala keba, pe na kufunda kimvuka mosi na manima ya kizunga. Zunga mpamba ve, ngemba tilu kengelo ya isi, takuisa kana bantukile na kimvuka, peba kesala keba metu bayanji.
Kimvuka politiko lamuka na kimvuka na bloko patriotiki batambula kabubu kilumbu atanu, sasa ya kutambula na bau ya vandaka samu na kupesa maboko, pengolo na Makesa na beto ba FRDC, inakena kulandakana na bankindu ya kunwanisa bimvuka mesimbaka minduki, mingi ba M23, inake pesa maboko na insi ya Rwanda kuna na SRP Demokratiki ya Kongo. Ya onde tubaka Martin Fayulu Madidi, ntwadisi ya kimvuka politiki SID, venutanga engagement citoyen pour le développement ya kele kimvuka, kele nakata bimvuka politiki lamuka. Na Kasai Oriental, kangu tambulaka na nganzi, kilumbu atanu na mbaza mbuji mai, samu na kupesa maboko, mpe kutombula Makesa ya insi na betu ba FRDC, sambuti balandakana na kuvanda na ngolo na kunwanisa bambeni na ndambu ina ya este ya insi na betu. Kutambula ina benu simbati ya ndikaka na posto, bakwenda manisa ya una guvernora ya kizunga wapisika batangaka mikanda zole mosi na ntuala ya guvernor ya kizunga metula masamu na mwantangu, pe na kimonikisi ya ba parti politi ya inyo sakre ba tanga kampe mukanda mosi samu na kuzabisa ti mkangu nyoso ya Kasai Oriental kele na manima ya ba FRDC. Mbefu ya ntete memonana na kimbefu bakebo kila peste pulmonaire batanga kayandi kilumbu ya iya na kizunga ya mavimpi ya nzutu ya reti ya kena teritwari ya Jugu kuna na Ituri. Diambu ya imepesa mpasi na ba ntwadisi ya mambo mavimpi ya nzutu na kitini ina mpambave na ntwala ya kimbefu ya iya bakebo kila peste pulmonaire kimbefu wakaka basikaka kuna bakebo kila yao peste bibonike. Ya uyandikaka na ngonda ya tanu wapisika bantu tanu kufuaka kati na bao batangaka bambevu ya nkaka mkama zole na kumi na nsambwadi. Munganga kituadisa kizunga mavimpi ya nzutu na reti, kena kulomba na bafumu ya mambo mavimpi na kupesa bao bisadilu, mpe bilongo inabafana sala nyoso samu na kuzenga kukondwa kutambikina kimbevu ina. Ntangu ya Jean-Claude Lokidile nange Jean-Goma Makoko. Betu kwenda sukisa na Congo Central wapisika ba milongisi ya teritoire ya Luozi. Bametelimisa kisalu bame manga kupesa bana malongi mpe kusalisa ba ubakizame ya suka ya mvula. Bamba ve, bame buya ti, bame manga ti baka tula bao na Equity BCDC inakele bank na bao antete samu na kunata bao na Ecobank. Bame lomba dea kalufutu na bao ya bangonda zole tibubu yae bame zwaka ya uve. Kulandana na inspecteur itinera ya EPST Luozi 1 Ture Mandevo. Anameza bisa ati kutelemisa kisalo wa mamilongisi na ntangu ya hii kele mpasi mingi samu na mamilongo kimpambave ya ke ntangu bafo na sala beksame ya suka ya mvula. Yatavwanda mkakalakani nto kusoba kalandri yeto manaka ya bana inzonkanda. Awa mesuka wa ntangu betu na tilaka beno na kilumbu wa tanu ya hii bampangia luzolo. Matondo mingi na beno nyoso pesaka betu makutu samu na kulanda yao betu mezolila beno suka sabala mbote. Bika mfumu zambi kukeba betu na beno betu kutana daka kilumbu wa ntete.